Lustuis, Madloba Trans Storm Reps, Quanta Quenica, the style in a Kaihos Rushuls, Madloba Mutants, Maspins Lobby's Twist, Rogers Hall Twist. Discussia, the Vodcasti, it's a Bible of Shirts that's Amabis and Swerpta, Psychosocial Rits, Summit Rehabilitation Sakato Center Tanner Tat Collaboratseshi. That rest train will be a kept. Ძალიან ტაბუირებულ თემაზე მენსტრუაციაზე. მენსტრუაციაზე აქ სამარცხვინო არაფერი არ არის, ალბათ ყველა დამეთანხმებით. თუმცა არსებობს დღევანდელ რეალობაში ძალიან ბევრი ტაბუ ამ თემის ირგვლივ და ხშირად განიხილება ხოლმე როგორც რაღაცნაირად ის თემა, რომელსაც სახელის თქმაც კი ჭირს ხოლმე ხშირ შემთხვევაში. Saidan modis თქვენი გამოსვლებიდან თქვენი აზრით ეს ტაბუები რომელიც დღეს გვაქვს საქართველოში არა მხოლოდ საქართველოში პრინციპში მენსტრუაციის გარშემო
მადლობა პირველ რიგში თეკლა იმისთვის რომ ამ საკითხზე ძღვნება ჩვენი დღევანდელი დისკუსია. რამდენიმე წლის წინ მე და ჩემმა ერთმა კოლეგამ ჩავატარეთ კვლევა, რომელიც გვინდოდა გამოგვეკლია რამდენიმე რამ. ერთ-ერთი იყო რამდენად არსებობს და საერთოდ არსებობს თუ არა მენსტრუაციასთან დაკავშირებული ტაბუს სტიგმა და გამოვიკვლიეთ საჯარო სკოლებში არსებული ვითარება, გამოვკითხეთ უფრო სწორად მოზარდები 14 წლიდან ზევით, სკოლის მოსწავლეები და მასწავლებლები, და რომ ჩახედოს ადამიანმა დაშიფრულ ტრანსკრიპტს, რომელშიც არ წერია რომელი არის მასწავლებელი და რომელი მოსწავლე, თითქმის შეუძლებელი იქნება, რომ პასუხებიდან გამომდინარე გავარკვიოთ, რომელი არის მასწავლებლის პასუხი და რომელი მოსწავლის, იმდენად ეს სტიგმის შემცველი ფორმულირებები, განწყობები, ეს რაღაც დასწავლელი სირცხვილის განცდა მენსტრუაციასთან დაკავშირებით არის, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა თაობის ადამიანებში თითქმის ერთნაირად. ამ ეს კვლევა უბრალოდ იმიტომ ჩავატარეთ ამ მიზნით, რომ დაგვედასტურებინა, რომ ნამდვილად მენსტრუაციასთან დაკავშირებული სტიგმა და ტაბუ არსებობს, რომ საქართველოში არ იყო იქამდე ჩატარებული ესეთი კვლევა, თორე რა თქმა უნდა ჩვენ როგორც მკვლევარებმა, რომლებიც რეპროდუქციულ უფლებებს ვიკვლევთ, და როგორც ქალებმა უბრალოდ, რომლებიც საქართველოში გავიზარდეთ, ძალიან კარგად ვიცოდით ისედაც, რომ საქართველოში არსებობს მენსტრუაციასთან დაკავშირებული სტიგმა. ძალიან რთულია იმის თქმა, ეს ტაბუ საიდან მოდის, ხო? თითქმის ყველაფერი ჩვენ გარშემო იქნება, ეს რაღაცა რელიგიური განწყობები, იქნება სკოლა, იქნება, არ ვიცი, ოჯახში არსებული დისკუსია, ანუ ყველაფერი, ყველა სივრცე გვეუბნება, რომ ეს არის საკითხი, რომელზეც ისე არ უნდა ილაპარაკო. და ეს ამაზე რომ ლაპარაკობთ ხოლმე, ძალიან ბევრ ადამიანს ეცინება. ეხლა მეც მას შემდეგ, რაც ეს კვლევა ჩავატარე, რამდენიმე პოდკასტში მივიღე მონაწილეობა, რამდენიმე დისკუსიაში, და იქ ხო ვაკვირდები ხოლმე სულ რა კომენტარებს წერენ ადამიანები, რა განწყობები აქვთ იმაზე საერთოდ, რომ ადამიანები ამაზე ხმამაღლა ლაპარაკობენ და ამბობენ რაღაცა სიტყვა მენსტრუაციას და არ ამბობენ რაღაცა თვიურს და რაღაცა ისეთი კოდური სიტყვებით არ მოიხსენიებთ. და ვერ ხვდებიან ხოლმე რატო უნდა, ანუ განაის რაღაც სამარცხვინოა, უბრალოდ რატო უნდა იყოს ეს განსახილველი თემა, რა ცოტა პრობლემა აქვს ქვეყანაში იმის გარდა, რომ ხა მენსტრუაციაზე ვილაპარაკოთ. საქმე იმაში, რომ ძალიან ბევრ პრობლემას იწვევს ყოველდღიურ ცხოვრებაში ნებისმიერი ტაბუ და ისეთ საკითხთან დაკავშირებული ტაბუ, რომელიც ჩვენ ჯანმრთელობას ეხება, ხო? აი ამ კვლევით მაგალითად გამოვლინდა, რომ იმის გამო, რომ ადამიანები, ბავშვები კონკრეტულად, იმიტომ რომ სკოლა ბავშვებს ეხება და არ საუბრობენ მენსტრუაციაზე, არ სვამენ შეკითხვებს, სკოლაში მათ ამაზე არავინ ესაუბრება, მიუხედავად იმისა, რომ კურიკულუმში არის ჩვეულებრივად, ხო, ბიოლოგიის ციკლში მაგალითად გამრავლება, სადაც მენსტრუაციასთან დაკავშირებული გარკვეული საკითხები არის ინტეგრირებული. ეს იწვევს იმას, რომ მათ მაგალითად არ იციან რა არის ჭყალებში ეგრეთწოდებული ნორმა და არ არის ასე თქვა ნორმიდან გადახრა ჯანმრთელობის მხრივ, როცა მსაუბრობთ მენსტრუაციაზე. არ იცოდნენ, რომ თქვა თუ ძალიან დაუგვიანდებათ მენსტრუაცია, ექნებათ არეული მენსტრუაცია რაღაც გარკვეული ასაკის შემდეგ, ექნებათ ძალიან მტკივნეული მენსტრუაცია და ასე შემდეგ, რაც არის ეგრეთ წოდებული საშიში ნიშნები, უნდა მიმართონ ექიმს. რამდენიმე მოსწავლემ გითხრა, რომ წლების განმავლობაში არ მიუმართავს ექიმისთვის, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან არ ქონდათ მათ თქვა კარგი გამოცდილება მენსტრუაციასთან, ძალიან მტკივნეული იყო და ასე შემდეგ, მიმართეს უკვე როდესაც გაუსაძლისი იყო მდგომარეობა და დაჭირდათ ქირურგიული ჩარევა, მაშინ როდესაც რამდენიმე წლით ადრე რომ მიემართათ, ძალიან მტკივნეულად შეიძლება და ამ პრობლემის მოგვარება. ტაბუ ასევე იწვევს იმას, რომ მაგალითად არ ვიცი, ბევრ ადამიანს გამოუცდია ალბათ, თუ პირადად არა, კლასში მის თანაკლასელს, თანასკოლელს, მენსტრუაციასთან დაკავშირებული ბულინგი, ხო? ან ძალიან ხშირია ხოლმე შემთხვევები, როდესაც ნუ ხდება ტანსაცმლის მერხის ასე შემდეგ დასრა, ან ვიღაცები აღმოუჩენენ ჩანთაში გოგო მოსწავლეს რომელიმე მენსტრუაციულ პროდუქტს და მერე იწყება ამაზე რაღაცა მითქმა-მოთქმა ბულინგი დაცინვა, რომელიც ხანდახან საკმაოდ მასშტაბურ ხასიათს იღებს. აი ამის გამო დაშინებული ბევრი მოსწავლე, რამდენიმე გოგომ გვითხრა ეს ჩვენ კვლევაში, ზოგმა პირველ პირში გვითხრა და ზოგმა მათი მეგობრის ისტორია, უბრალოდ არ დადიან სკოლაში. ეს არის თვეში რამდენიმე დღე, აი 3-4 დღე არ დადიან სკოლაში მენსტრუაციის გამო. ზოგმათგანს არ აქვს ტკივილები და დისკომფორტს არ განიცდიან, მაგრამ უბრალოდ არ მიდიან, იმიტომ რომ 40 წუთი რომ უნდა იჯდე კლასში და ზოგ სკოლას აქვს ესეთი პოლიტიკა, რომ ტუალეტში არ უშვებენ ბავშვებს საგაკვეთილო პროცესის დროს, ძალიან რთულია გააკონტროლო ფლოუ და შეიძლება დაგესვაროს რამე და ამასთან დაკავშირებული შიშების გამო ბავშვები არ დადიან სკოლაში. ასევე თავს არიდებენ ძალიან ბევრ სოციალურ აქტივობას. გვითხრეს რომ აი ამ მენსტრუაცია თუ მაგ დაბადების დღეზე არ მივდივარ მაგალითად, ხო, არ წავალ აუზზე თუ მაგ მენსტრუაცია, იმიტომ რომ არ აქვს ინფორმაცია რომ შეიძლება მოიხმარონ მაგალითად ისეთი მენსტრუაციული პროდუქტი, რომლითაც შეძლებენ აუზში ჩასვლას და სხვა ფიზიკურ აქტივობებს და ასე შემდეგ.
და თან მგონია რომ აი ზუსტად ის წნეხი რასაც ელაპარაკე მაგის გამოც ბევრი ირდებს, იმიტომ რომ რაღაცა უნდა დამალო აუცილებლად, რაღაც არ უნდა გამოგიჩნდეს რომ იქ საფენი იქნება თუ რაღაც ტამპონი, რაღაც უნდა დამალო და ხელის სამკლაუში,
ხო, ხელის სამკლაუში რაღაცა ჯიბეში, ნუ ძალიან ბევრ ხერხს მიმართავენ გოგოები იმისთვის რომ არავინ არ გაიგოს რომ მაგალითად ტუალეტში თუ გადიან იმისთვის რომ გამოიცვალონ რაღაც მენსტრუაციული პროდუქტი და ბევრმა გოგომ გითხრა საკმაოდ რომ სკოლაში მასწავლებლის მხრიდანაც ხდება აი ამ რაღაცა დამალვის წახალისება რა, რომ აი რაღაც ფრთხილად ერთმა გოგომ გითხრა რომ აი ძალიან მობუზული ზიხაროთ კივილები ქონდა იმ გოგოს და რაღაცა გამჩნევენ რომ მენსტრუაცია გქონდა, მაგრამ მასწავლებლების მხრიდანაც ხდება იმის წახალისება, რომ ეს დაიმალოს. ერთი შეხედვით ვითომ ისეთი პრობლემა არ არის, ხო, მაგრამ წარმოიდგინეთ როგორ აძლიერებს სტიგმას, როდესაც ხარ მოსწავლე არასრულწლოვანი ბავშვი და ყველა უფროსი შენ ცხოვრებაში ან არ გილაპარაკება ამაზე, ან გეუბნება რომ ეს არის სირცხული და უნდა დამალო და მე ხდება რაღაც რის გამოც აშკარა ხდება რომ გაქვს მენსტრუაცია და ეს ხდება რაღაცა ძალიან დიდი სირცხვილის საგანაც მენტალურ ჟამთელობა და ძალიან ცუდად მოქმედებს და ეს სტიგმა არ ვიცი ხა მეც ვზივარ აქ და რამდენჯერმე ვთქვი უკვე სიტყვა მენსტრუაცია და ვიკვლევ ამ თემას და ვსაუბრობ, მაგრამ არც მე ვიტყოდი რომ ბოლომდე თავისუფალი ვარ ამ სტიგმისგან, არის სირცხვები, სადაც ხა ცოტა რაღაც რა გჭირს და თავი მტკივა რომ ამბობთ ხოლმე, ხო, ანუ არ არის ეს ისეთი თემა რომ ესეთი სტიგმა საკმაოდ ძლიერი სტიგმა და თითქმის მთელი ცხოვრების განმავლობაში მიყვება და მე რა ჩვენ დაუნებურად შეიძლება ვსტიგმავთ ახალ თაობას.
და რამ ხელა სტრესი, ან ფიზიკურადაც რამ ხელა სტრესი არის ორგანიზმზე თვითონ, ან ვიღაცას თუ ტკივილები აქვს განსაკუთრებით მაშინ და კიდე პლუს ეს მენტალური სტრესი რომ ემატება, რომ აი შფოთავს ბავშვები განსაკუთრებით, რომ შფოთავს სკოლაში, რომ ვაიმე ხა ვიღაცამ რაღაცა არ
გაიგოს. კი, და განსაკუთრებით თუ აი ეს ბულინგის შემთხვევა მოხდა, ეს გავლენას ახდენს არა მხოლოდ იმ კონკრეტულ ბავშვზე, ვისაც ვის მიმართაც ეს ხდება, არამედ ყველა თანაკლასელზე, ვინც ამას უყურა, ხო? და მე ვფიქრობ, რომ აი მე რო ეხა ეს დამემართოს, არ უნდა დამემართოს, იმიტომ რომ ამ დღეში მოკლედ არ შემიძლია რომ აღმოჩნდე, რაც ხო ძალიან დამთრკუნულ გარემოს უქმნის გოგოებს ნამდვილად. და მეც მახსოვს ეს ჩემი გამოცდილებით სკოლაში, ჩემი თანაკლასელები და თრკუნულები და მეც, ანუ ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი დამთრკუნველი გარემოება მოკლედ რა.
საინფორმაციო კუთხითაც, რაც თქვი რა, ხო, ბიოლოგიაში შეიძლება სადღაც ისწავლებოდეს, არის ალბათ რა ვიცი, რამდენი პროცენტი სკოლები, სადაც ბიოლოგიაში მაგთავებს არ გადაახტებიან და რაღაცებს სრულფასოვნად თუ არა რაღაცას მაინც მიეწოდებენ ბავშვებს რაღაც ინფორმაციას.
ესე კითხიც გამოვიკვლიეთ მასწავლებლებისგანაც და მოსწავლეებისგანაც, რა პოლიტიკა აქვთ მასწავლებლებს, როგორ ესაუბრებიან ამაზე და თითქმის არ არის განსხვავება იმასთან, რა გამოცდილებებით მე 34 წლის ვარ მაგალითად და რა გამოცდილებაც მე მქონდა სკოლაში. ანუ რამდენიმე ვარიანტი, ან არ ესაუბრებიან ამაზე და ეუბნებიან რომ სკოლა სახში წაიკითხეთ და თუ რამე კითხვა გექნებათ მე მკითხეთ, ეს არ ვიცი რა სწავლების მეთოდი შეიძლება დავარქვათ, მაგრამ ამას აკეთებენ მასწავლებლები დღესაც. მეორე ვარიანტი არო ყოფენ კლას გოგოებად დაბიჭებად და ესაუბრებიან ცალ-ცალკე მენსტრუაციაზე, ან ესაუბრებიან მენსტრუაციაზე მხოლოდ გოგოებს და ბიჭებს არ ესაუბრებიან ამაზე. რაც თავად მოსწავლეებს რო ვკითხეთ, ძალიან არ მოწონთ ეს პრაქტიკა, იმიტომ რომ ამბობენ რომ როგ ყოფენ და ბიჭებმა როდესაც იციან რომ ჩვენ ცალკე გვესაუბრებიან მენსტრუაციაზე, ეს კიდევ უფრო მეტად აღრმავებს აი ამ რაღაცა მისტიკურობის ხარისხს მენსტრუაციის მიმართ და არ ეხმარება არანაირად იმ სტიგმის დაძლევას მენსტრუაციასთან დაკავშირებული ეს რაღაცა გასაიდუმლოება და აი ორივეს ერთად არ დაგელაპარაკებით რაღაც ესეთი მიდგომა. ხო, ესეთი პრაქტიკებია ძირითადად და არის კიდევ პრაქტიკები, როდესაც ან არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები, ან რომელიმე კომპანიის წარმომადგენლები, რომლებიც შემოაქვს საქართველოში გარკვეული მენსტრუაციული პროდუქტები, დადიან სკოლებში და ესაუბრებიან ბავშვებს ამაზე და აქაც სამწუხაროდ გვაქვს შემთხვევები, როდესაც გოგოებს ელაპარაკებიან ხოლმე ბიჭებს არა, მერე ბიჭები გამოიკვლევენ, რა ელაპარაკებიან გოგოებს და ატყდება ერთი ამბავი და მიუხედავად იმისა, ხა რა ინფორმაციაც არ უნდა მივაწოდოთ იმის მერე ჩვენ ბავშვებს და თავად გოგოებმა როგორც არ უნდა აუხსნან ბიჭებს, რომ იცით ეს არის რაღაცა ძალიან შოულებრივი რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასთან.
Free free Palestine!
Free free
Palestine!
Free free Palestine!
From the river to the sea!
From the river to the sea!
And Dutch complicity! And Dutch complicity! Free free Palestine!
Free free Palestine!
კავშირებული მოვლენა და ამაში სამართლიანი არაფერი არ არის. დემიჯის დანი ხრა, იმიტომ რომ იმ ბიჭმა უკვე გაიგო რომ უფროსები ცალკე ესაუბრებიან ამ თემაზე გოგოებს და ხო, ასეთი პრაქტიკები არის ძირითადად. ძალიან საგამონაკლისო შემთხვევები იყო, როცა გითხრეს რომ ჩვეულებრივად აგვიხსნა მასწავლებელმა ეს თემა. ძირითადად ეს არის არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც მე პირველ პირში ვისაუბრებ, იმიტომ რომ ამ სექტორს მივაკუთვნებ ხო, თავს რომლებიც ვატარებთ კვლევებს, ვადვოკატირებთ, რომ რაღაც გარკვეული ცვლილებები შევიდეს საგადასახადო სისტემასთან დაკავშირებით, დაიძლიოს მაგალითად მენსტრუაციასთან დაკავშირებული სიგარები, რაზეც ცოტა მოგვიანებით ასევე ალბათ ვისაუბრებ და ინფორმაციასაც ავრცელებენ ძირითადად არასამთავრობო ორგანიზაციები და დონორი ორგანიზაციები, როგორიც არის მაგალითად UNFPA. დრო ბავშვები, ვინც მართლა იცოდნენ, ვისაც შეეძლო ფორმულირება სწორი გაეკეთებინა იმის რა არის მენსტრუაცია, გვეუბნებოდნენ, რომ ვიყავით რაღაც გაეროს ტრენინგზე, ვიყავით ევროკავშირის ტრენინგზე და ასე შემდეგ, აქედან იღებდნენ. თორე ესე ძირითადად აი ამ მარტივ კითხვას უსვამდით, ხო? აი როგორ აღწერდი მენსტრუაციას, რა არის მენსტრუაცია და ძალიან სტიგმის შემცველი ფორმულირებები იყო. გვეუბნებოდნენ, რომ ეს არის სხეულის განწმენდა გარკვეული ტოქსინებისგან, ეს სიტყვა საიდან იცოდნენ, არ ვიანუ ტოქსინები ან რაღაცა მომწამლელი ნივთიერებები, რომ ძალიან კარგია, რომ ეს ყოველთვე ხდება, იმიტომ რომ ყოველთვე ქარის სხეული იწმინდება. თითქოს ეს მენსტრუაციური სისხლი რაღაცა დაბინძურებული სისხლი იყოს და ხო, ასე შემდეგ მოკლედ.
მომენტითვის არგებლებ და ვიტყვი, რომ ხო, ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციები საკმაოდ ბევრ რაღაცებს აკეთებენ, მათ შორის ისეთ რაღაცებს, რაც სახელმწიფო უნდა გააკეთოს. და მადლობა ყველა იმ ადამიანს და ორგანიზაციას, რომელიც ამას აკეთებს. და იმედია, რომ ეს ყველაფერი არ შეიზღუდება ქვეყანაში განვითარებული მოვლენებიდან გამომდინარე, არსებობს რაღაც რისკები, მაგრამ იმედია, ყველაფერი კარგად იქნება. უბრალოდ რომ დავაფასოთ ისიც, რაც კეთდება.
ხო, ნუ ყველაფერი თუ ის ყველა რისკი ახდა, ასე ვთქვა, რისიც გვეშინია მენსტრუაციასთან დაკავშირებული ინფორმაციის გავრცელება, იქნება ერთ-ერთი საკითხი, რომელიც ასე ვთქვა, ძალიან უკან დაიხევს, იმიტომ რომ მართლა დღესდღეობით არასამთავრობო სექტორია ის, ვინც ამაზე საერთოდ მუშაობს. და აი დაახლოებით პანდემიის პერიოდი და ნიქამდე არც მახსოვს, რომ ამაზე თუნდაც სამოქალაქო სექტორში ყოფილიყო რაღაც აქტიური პროექტები, საგამართლებლო დისკუსიები და ასე შემდეგ ამ კონკრეტულ თემაზე. ასე რომ ხო, არაპროგნოზირებადია ვითარება და ნახოთ რა იქნება.
ხო, ცოტა იმასაც რო შევეხოთ, რა ეს ზედმეტ სახელები რეალურად რაც არსებს. ეს თავიდან მე მეგონა რომ რაღაცნაირად ცოტა საქართველოში არსებობდა მხოლოდ ესეთ ანუ რაღაცა სხვაგან უფრო თამამები იყვნენ ამ თემაზე ლაპარაკისას, მაგრამ მე გავკეთე ეგეთი ინსტალაცია, ერქვა წმინდა სისხლი სხვათა შორის და ეხებოდა მენსტრუაციას და იყო მატრასი, რომელზეც ადამიანებს შეეძლოთ დაეწერათ ის სიტყვა, რომელსაც ეძახიან მენსტრუაციას ან გაუგიათ, რომ რაღაცები ეძახიან და სხვადასხვა ქვეყნების წარმომადგენლები, ანუ ადამიანები იყვნენ სხვადასხვა ქვეყნებიდან და ძალიან ხშირად პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში მეორდებოდა ეს ფრაზა წითელი არმია, ან წითელი არმია შემოვიდა.
საქართველოშიც ამბობენ წითელ არმიას, მე გამიგია.
უფრო მეტად უფროს თაობაში არის გავრცელებული ეს ტერმინი და ესეც გაგრძელება არის იმ ტაბუსი და სტიგმის, რაც გასაიდუმლოებას უკავშირდება და ეს კოდური სიტყვები კიდევ უფრო მეტად ამძაფრებს იმ სტიგმას, როგორც ალენამ აღნიშნა. იმ ჩვენ არ ვიცი ამ სიტყვებზე ელენე მე მგონი უფრო მეტი ისა გამოცდილება ხო კულევის ფარგლებში ძალიან ბევრი ანუ ვერც დავიმახსოვრე ბევრი რამ არც გაგვიგია იმიტომ რომ ეს სიტყვები რეგიონების მიხედვით
კი რეგიონების მიხედვით განსხვავდება მაგალითად აჭარაში შეგხვდა რას ეძახით თქო რომ ეკითხებოდ რაღაც ეს სიტყვები რაც არც გამიგია კახეთში რაღაცა თავისებურია და ასე შემდეგ ანუ მანდაც არის რაღაც თავის კულტურული
გეოგრაფიული განსხვავებები საქართველოში არის და ასევე ასაკობრივი განსხვავებები არის ეს წითელ არმიელები უფრო ეს საბჭოთა ასე ვთქვათ პერიოდში ნათხოვრება ადამიანებს აქვთ ეს რაღაც ტერმინოლოგია და ეს მე მოკლედ დროთა განმავლობაში იცვლებოდა ჩვენ ახლა ამ წუთას ამაზე ხუმრობთ და ძალიან ხშირად გვეცინება ხოლმე მაგრამ მეორეს მხრივ სიტყვა მენსტრუაცია როგორც ელენემ თქვა ჩვენც ძალიან არ გარკვეული დრო დაგვჭირდა იმისთვის რომ მოგვეთვინიერებინა ეს სიტყვა და თამამად წარმოგვეთქვა ხო ის რაც არის ჩვენი ცხოვრების განუყოფელი ნაწილი ანუ ამ სიტყვის წარმოთქმა გაგება ესეც კი უხერხულობას იწვევს იმ მენსტრუაციულ პროდუქტების დანახვასთან და შეხებასთან დაკავშირებით ხო განსაკუთრებით ბიჭებში და კაცებში ხო ეს რაღაც ზიზღთან არის და სიბინძურასთან დაკავშირებული ხო და უხერხულობასთან და ეს სტიგმას როგორც ვექცევით ჩვენ დღევანდელ დღეს ანუ არსად არ მიდის, არსად არ ხრება ეს სტიგმა, იმიტომ რომ ეს კამპანიები ძალიან მცირე მასშტაბიანი არაფორმალურ განათლების ფარგლებში რაც ხდება, ეს არის ერთადერთი ინსტრუმენტი, რით ის ტაბუს და სტიგმას ვებრძვით ჩვენ ხო? თორეს სინამდვილეში ეს რელიგია იქნება თუ საგანმანათლებლო ინსტიტუტი თუ ყველა დონეზე ხდება რაღაცნაირად უგულებელყოფა და კიდევ უფრო ასე ვთქვათ მეტი მისტიკის მიწებება რაღაც ეკლესიაში შესვლა შეიძლება სკოლაში ბავშვები არ დადიან და რაღაცნაირად გარიყვა ამ ადამიანების წარმატებული პრაქტიკები საქართველოს ფარგლებს გარეთ აბსოლუტურად სხვა რაღაცას გვასწავლის, ხო? პირიქით, ჩვენ უნდა ვისაუბროთ ამაზე და უნდა ვისაუბროთ არა იმ დროს, როდესაც უკვე ყოველას, ასე ვთქვათ, მომწიფების ასაკი დასრულებულია ფაქტიურად, ხო? ზოგიერთ შემთხვევაში, როდესაც თუნდაც იმ სახელმძღვანელოში, როდესაც მივდივართ ჩვენ მენსტრუაციის თავთან, რომელსაც სკოლაში არ ასწავლიანო, ხო, როგორც აღნიშნეთ. ხო, ანუ იმ ასაკისთვის უკვე დაწყებული აქვს მენსტრუაცია, ამიტომ წინ წრებად არ ხდება ამ ინფორმაციის მიწოდება და ის სტრესები უკვე გოგებს გავლილი აქვს, რაც თავისთავად პრობლემური არის. და ის განცალკევებას რაც შეეხება ბიჭების და გოგოების, ხო, მანდაც ასე ვთქვა, ძიზღსაც აღვივებს ამ სისხლთან დაკავშირებით და ამყარებს ყველა იმ სტერეოტიპს, რაც მენსტრუაციულ სისხლთან არსებობს და კიდევ ერთი საკითხი არის, რომ ჩვენ არ ვასწავლით იმას, რომ ქალებს არ აქვთ ამ სისხლზე კონტროლი. ანუ ეს თუნდაც რომ დაგესვარა ტანსაცმელი, ეს იმიტომ არ მოხდა, რომ შენ ან ხო ჰიგიენა ვერ დაიცავი, ან ბინძური ხან არ უყურადღებო ხარ, უბრალოდ არ გვაქვს ობიექტურად არ გვაქვს ჩვენ ამ ნაკადზე კონტროლი და არავინ ამაზე არ გველაპარაკება და ამის პასუხისმგებლობასაც ჩვენ გვკიდებს. სწორედ ამიტომ გვაქვს კალენდრები და ამიტომ გვაქვს რაღაც სავარაუდო რაღაც ციკლის ხანგრძლივობა და ესე ვითვლით ამ კალკულაციებს ვაკეთებს, როდის უნდა ველოდოთ, ხო? და ამიტომ ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმას, რომ სრული კონტროლი არ გვაქვს და ამ დროს მთელი პასუხისგებლობა გადმოდის ქალს და სწორედ ეს ცოდნა მგონია, რომ ბიჭებსაც ჭირდებათ. რაც შეეხება აი სიბინძურესთან დაკავშირებითაც, ხო? თუნდაც აი ეს ცოდნა არასწორი, ასე ვთქვათ, სტერეოტიპული ცოდნა, რომ ეს არის ბინძურის სისხლი, რომელიც ამ ასე ვთქვათ, უხერხულობასაც იწვევს, ესეც ასახსნელი არის, ხო? ბიჭებისთვის, რომ ეს არაფერთ არ განსხვავდება იმ დანარჩენი სისხლისგან, რომელიც ჩვენ სხეულში ცირკულირებს და ამაზე საუბარი ძალიან მნიშვნელოვანია. არის და ეს არის ერთადერთი გზა, რითი შეგვიძლია დაუპირისპირდეთ მეტნაკლებად სტიგმასაც, ტაბუსაც, რომელიც როგორც ვთქვით, ძალიან მცირე მასშტაბით მიმდინარეობს და არაფორმალურ დონეზე.
ერთხელ ის დამატება მინდა თუ შეიძლება ტაბუებთან დაკავშირებით, რაზეც არ ვისაუბრე, ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი შედეგი არის ის, რომ ძალიან ბევრი მითი არსებობს მენსტრუაციასთან დაკავშირებით, რაც ბევრ ბავშვს გონია მართალი, ხო, აი მაგალითად გვეუბნებიან ესეთ მტკიცებით ფორმაში, რომ მე ვიცი, რომ მენსტრუაციის დროს ძალიან ხშირად უნდა დავიბანო, ან პირიქით გვეუბნებიან, რომ მენსტრუაციის დროს მე ესე ვიცი, რომ დაბანა არ შეიძლება, ან უნდა დავიბანო ცხელი წყლით, ან პირიქით ცივი წყლით, ან ასეთი წყლით დაბანა არ შეიძლება, ისეთი წყლით დაბანა არ შეიძლება და ასე შემდეგ, ანუ ისეთ რაღაცებს გვეუბნებიან, რაც მენსტრუაციის ჰიგიენის მენეჯმენტთან დაკავშირებით, რამაც ძალიან მარტივად შეიძლება გამოიწვიოს რაიმე სახის ჯანმრთელობის პრობლემა, ინფექცია და ასე შემდეგ. და ეს მითები, რა თქმა უნდა, იყიდებს ფეხს, სასათბურო პირობები აქვს მოკლედ შექმნილი ამ მითების წარმოებას იმის გამო, რომ ამაზე მენსტრუაციაზე მტკიცებულებებს და ფუძნებული ინფორმაციის გავრცელება არ ხდება იმ სივრცეებში, რაც უნდა ხდებოდეს, ხო? ეს არის სკოლა, რა თქმა უნდა, ოჯახი, უბრალოდ სკოლაზე ახლა იმიტომ ამახვილებ ყურადღებას, რომ სკოლაში ინფორმაციის მიწოდება გარკვეულ საკითხთან დაკავშირებით არის ის, რაზეც წესით სახელმწიფოს აქვს კონტროლი ჩვენ და შეგვიძლია რაღაცნაირად მოვითხოვოთ, ხო? ახლა ოჯახში ბავშვებს ვინ როგორ ესაუბრება, ამაზე ნაკლებად აქვს სახელმწიფოს და ჩვენ კონტროლი, მაგრამ სკოლებში რა რაღაც სისტემატიზირებულად დაინერგოს, რაზე წვდომაც ექნება ყველა მოსწავლე ბავშვს, ან მნიშვნელოვანი.
ერთი რაღაც გამახსენდა აი წინ წრებით, რომ იცოდნენ მაგაზე, რომ აი მე მახსოვს, რომ აი ვიღაცებზე იყო, რომ აი არ იცოდნენ საერთოდ მე სიტუაცია, საერთოდ რა არსებობს და საერთოდ რა არის და უცებ რაღაცა ბავშვი იღვიძებს მაგალითად და რაღაცა შოკი აქვს, რომ აი ვაი მე ცუდათ ვარ, ვაი მე ხوار ყდებით, აი რაღაცა ეგ ესეთი არაჯერ.
ხო, ძალიან სტრესულია და ჩვენმა კვლევამაც გამოავლინა რამდენიმე ეგეთი შემთხვევა, განსაკუთრებით ბავშვებში, რომლებსაც ცოტა ადრე, აი თქვათ 11 წლიდან 12 წლიდან მოუვიდათ მენსტრუაცია, რაღაც მათი მშობლებიც როგორც ჩანს არ ელოდებოდნენ, რომ 11 წელსასაკში მოუვიდოდათ მენსტრუაცია, არ იყვნენ ამისთვის ზუსტად და ინფორმაციაც არ ქონდა თანატოლების გან, როგორც ესე თანატოლები აღწელებენ ხოლმე ამის შესახებ ერთმანეთში ინფორმაციას და ხო, წარმოდგენაც არ მინდა რა რეაქცია შეიძლება ქონდეს ბავშვს, რომელსაც არ აქვს ინფორმაცია მენსტრუაციაზე და დილას იღვიძებს და ვაგინიდან სისხლიანი გამონადენი არის, ალბათ არ ვიცი, მთელი ცხოვრება ემაც ხსოვრებათ ალბათ ეს სტრესი, ხო? რატო უნდა გაიარეს?
მოკლედ მაინც მივდივართ იმაზე, რომ რაღაცა ინფორმაციის გავრცელება და განათლების ამ თემასთანაც მათ შორის გაუნჯობესება, რომ მინიმუმ რაღაცებზე ინფორმაცია ქონდეთ ადამიანებს, რაც მათ სხეულს ეხება ასევე თან ყველაზე მნიშვნელოვანი.
კი, ორი სიტყვა მინდა ვთქვა, ეს ცოდნა მნიშვნელოვანი არის ერთის მხრივ ფსიქიკური ჯანმრთელობისთვის და იმ ყოველდღიური სტრესების თავიდან ასაცილებლად, რასაც მენსტრუაციის პერიოდში გადიან ადამიანები და ამავდროულად, როგორც ელენა თქვა, ჯანმრთელობაზე შესაძლოა ქონდეს პირდაპირი ნეგატიური გავლენა და ამავდროულად ის, რომ ჩვენ ამ თემებზე არ ვსაუბრობთ, ანუ ელემენტარულად აი ინდუსტრია, როდესაც ახალ პროდუქტებს გვთავაზობთ, ეს ინფორმაციაც კი არ ვრცელდება საზოგადოებაში ძალიან ნელი ტემპებით, იმიტომ ნუ დღევანდელ დღეს უკვე სოციმედია მეტნაკლებად ამას ხელს უწყობს, მაგრამ ძალიან ხშირად არის ხოლმე, რომ გვეკითხებენ, რომ ეს ჭიქა რა არის, ხო? დღემდე, ხო? და მოკლედ ბევრი მიმართულებით ქმნის ეს დუმილი მენსტრუაციასთან დაკავშირებით, ბევრი მიმართულებით ქმნის პრობლემას.
და თან ხო, ქვეყანას ეკონომიკურ მდგომარეობას რო შევხედოთ, პირდაპირ გავლენას ახდენს მენსტრუის სიღარიბის მაჩვენებელზე, ასე რომ ვთქვათ. და თან განსაკუთრებით ისეთ ქვეყნებში როგორც საქართველოა, ძალიან მნიშვნელოვანი თემა არის ეს და თან ბევრი ინფორმაცია ამასთანაც არ არსებობს, რა შეიძლება ვიღაცა მენსტრუალური სიღარიბე გაიგოს და საერთოდ თვითონ ტერმინადაც არ ქონდეს მოსმენა, არ იცოდეს რას ნიშნავს, იმიტომ რომ ქვეყანაში სადაც შეიძლება რაღაცა იგივე ჰიგიენის პროდუქტები რაც არსებობს მენსტრუაციის დროს, ამ პროდუქტებზე არ არის ინფორმაცია გავრცელებული მენსტრუალურ სიღარიბეზე მელაპარაკები, ანუ რაღაც ინფორმაცია იმდენად ვაკუუმში ხდება ეს ყველაფერი, რომ აი ვიღაცამ ინტერნეტში უნდა რაღაცა იპოვოს, იქაც რას იპოვის, არ ვიცით, იმიტომ რომ ინტერნეტი ასევე სავსეა არასწორი ინფორმაციითაც მათ შორის.
ვიღაცა არასწორი ინფორმაციით არის სავსე ინტერნეტი.
ხოდაი მესტროლურ სიგარებებზეც რო ვილაპარაკოთ და რა გავლენას ახდენს ასევე
მესტროლურ სიგარებებზე სანამ გავაგრძელებ ვიცი რომ ბევრი ვილაპარაკე მაგრამ ტაბუზე მინდა რომ დავამთავრო შენ მითხარი რომ საიდან მოდისო და ამ კითხვაზე პასუხი მე მივიღე ბავშვებისგან რომლებთანაც ვატარებდით კვლევას იმიტომ რომ ეკითხებოდით რომ აი რა არის მესტრუაცია ხო და გვეუბნებოდნენ რომ აი უნდა გათავისუფლდეს ამ დროს ქარის სხეულის სხვადასხვა ტოქსინებისგან და ვეკითხებოდით რომ ის საიდან მოდის ეს ეგრეთ წოდებული ტოქსინები ბაქტერიები ზოგი ტოქსინს ამოვდა ზოგი ბაქტერიას უბრალოდ რომ აი რა ვიცი რა დაბინძურებული ჰაერია რაღაცა არასწორი არაჯანსაღ საჭმოს ხო ჭამ და ამის შედეგად გროვდება ხო და მე რა მეკითხებოდით რომ აი კაცების სხეული რო კაცებს ხო არ აქვთ მენსტრუაცია და აი კაცების სხეული როგორ თავისუფლდება მაშინ აი ამ ტოქსინებისგან და მე რა ნელ-ნელა მედიოდნენ იქამდე რომ გენდერულია ეს საკითხი და მოდის იქიდან ეს რაღაც უწმინდურებასთან დაკავშირებული მითები რომ ქალის სხეული კაცის სხეულთან შედარებით არის უწმინდური და მენსტრუაცია ეს დროს ეს სხეული იწმინდება. მე მიმაჩნია, რომ ეს არის ამ ტაბუს, ამ სტიგმის დასაწყისი, რომ ქალის სხეული არის რაღაცა უწმინდური. რა შეეხება მენსტრუაციულ სიღარიბეს? ხო, ძალიან ბევრი კრიტიკა ხვდა მეც წილად, როდესაც ერთ-ერთ ინტერვიუში ეს სიტყვა შეთანხმება ვახსენე და მენსტრუაციული სიღარიბე არის მდგომარეობა, როდესაც ადამიანებს არ აქვთ წვდომა მენსტრუაციულ პროდუქტებზე. მენსტრუაციული პროდუქტები არ არის მხოლოდ ტამპონები, პაკეტები და ჭიქა და ასე შემდეგ. მარტო ჰიგიენის საშუალებები არ არის, ხო? ეს არის ტკივილგამაყუჩებლები, მაგალითად, სხვა სამედიცინო საშუალებები მკურნალობის, რაც შეიძლება რომ საჭირო იყოს მენსტრუაციასთან დაკავშირებით. ეს არის საკმარისი ფინანსების არ ქონა იმისთვის, რომ შესაბამის სამედიცინო სერვისი მივიღოთ, მივიდეთ გინეკოლოგი, იქნება ეს ენდოკრინოლოგი თუ ასე შემდეგ, დავისვას დიაგნოზი და ვიმკურნალოთ. ეს არის მდგომარეობა, როდესაც შეიძლება ფინანსურის გარდა სხვა რაიმე მდგომარეობა, რის გამოც არ მიგვიწვდება ხელი იმაზე, ხო, რა ქვია, სამედიცინო სერვისზე და ეს არის მდგომარეობა, როდესაც არ მიგვიწვდება ხელი მტკიცებულებებზე დაფუძნებულ სანდო ინფორმაციაზე მენსტრუაციულ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით. დღესდღეობით ვწორწები ორი თუ სამი კვლევა ვიცი, რომელიც ბოლო წლებში ჩატარდა საქართველოში კონკრეტულად მენსტრუაციულ სიღარიბესთან დაკავშირებით. ამ კვლევების ნაწილი არის ზოგად პოპულაციაზე მორგებული, ნაწილი კონკრეტულად სტუდენტების მდგომარეობას იკვლევს და ერთი კვლევა, რომელიც ქვიარი ადამიანების და შეშმო ადამიანების წვდომას იკვლევს მენსტრუაციულ პროდუქტებზე და მენსტრუაციულ სიღარიბეს ამ ჯგუფებში და ყველა ამ, რა თქმა უნდა, ყველა ამ კვლევაში დადასტურდა ჰიპოთეზა, რომ საქართველოში მენსტრუაციული სიღარიბე ნამდვილად არის რელევანტური, იმიტომ რომ პანდემიის დროს გარდა იმისა, რომ ხალხი უფრო მეტად გაღარიბდა მენსტრუაციულ პროდუქტებზე, ისევე როგორც ყველა სხვა პროდუქტზე, ფასმა მოიმატა და არ ვიცი, ვინც მოвихმართ მენსტრუაციულ პროდუქტებს, ძალიან თვალშისაჩემია, საცემია ეს. გარდა იმისა, რომ ფასმა მოიმატა ერთი პერიოდი საერთოდ რაღაც გარკვეული პროდუქტები გაქრა და ეს მენსტრუაციული პროდუქტების მრავალფეროვნება, რატომღაც ხო რაღაც 2-3 პროდუქტი იყო ხელმისაწვდომი რაღაც საკმაოდ დიდ აფთიაქებში, არის შემთხვევები განსაკუთრებით სოფლად მცხოვრები ქალებისთვის, როდესაც სოფლად გვეუბნებიან ხოლმე, რომ ჩემ სოფელში კი არის აფთიაქი და იყიდება მენსტრუაციული პროდუქტი, მაგრამ ის არ იყიდება, რაც მინდა და იყიდება მარტო ერთი, არ ვიცი, რომ always ultramashi, როდესაც მე ვხმარობ რაღაც, არ დავასახელებ კონკრეტულ პროდუქტებს, ხო, ანუ ერთი ან ორი პროდუქტი იყიდება მარტო, რაღაც ჩამოდის კვირაში ერთხელ და შეიძლება მე რომ მივიდე იმ დროს არ იყოს, ხო, ანუ სოფლად მცხოვრებ ქალებს კიდე სხვა გამოწვევები აქვთ, როგორც მენსტრუაციულ პროდუქტ კეპტან წვდომის, ასევე სამედიცინო სერვისებზე წვდების კუთხით, იმიტომ რომ გასხოვდება სამწუხაროდ კვალიფიკაცია ექიმების დიდ ქალაქებსა და სოფლებს შორის და ასე შემდეგ.
არა და რეალურად არსებობს ხო თან ისეთი პროდუქტები, რაც იგივე ჭიქა რაც არის მრავალჯერადი, საფენებიც არსებობს მრავალჯერადი.
და გარემოსთვისაც უფრო ხო.
კი ბატონო.
აჰა.
რეგიონთან დაკავშირებით მინდოდა მეთქვა, რომ გარდა იმისა, რომ ეს პროდუქტები ობიექტურად ძალიან ძვირი არის, წეღან სტიგმაზე და ტაბუზე რომ ვისაუბრეთ, იმის გაგრძელება ისიც, რომ უხერხულობასაც უკავშირდება ზოგიერთ შემთხვევაში ამ პროდუქტების ყიდვა, განსაკუთრებულ შეფუთვას ითხოვენ ადამიანები და რაღაცნაირად ეს სიღარიბე და ტაბუს და სტიგმის გავლენა იკვეთება რაღაც საკითხებში. იმის დამატება მინდოდა, რომ ზოგადად ამ სიღარიბის, მენსტრუალური სიღარიბის საკითხი ცრჩება პირად პასუხისგებლობად და ვიცით, რომ ტენდენცია აბსოლუტურად სხვაგვარი არის. ხო, და მენსტრუალური პროდუქტები არის ტენდენცია, რომ უკვე უფასოდ მიეწოდება ბევრ ქვეყანაში, ვიცით ხო, რომელ ქვეყნებში. რა, ასე ვთქვათ, ქვეყნებზე საუბარი ხო და ჩვენ შემთხვევაში კი მაშინ, როდესაც ადამიანებს საკვები პროდუქტების შეძენაც კი ზოგიერთ ადამიანისთვის პრობლემას წარმოადგენს, ეს უძვირესი პროდუქტები ხელმისაწვდომიც არ არის და ფიზიკური ხელმისაწვდომობაც, როგორც ელენემ აღნიშნეთ, უკლედ იზღუდება.
ხო და ამას გარდა თან, ანუ ფასებსაც რო შევადარე, ხშირად ხდება ხოლმე სოციალურ ქსელებში რაღაცა სხვადასხვა ნაწარმოების ფოტოები, რომ აი მარკეტიდან ამას ამდენ ევროდ ვიყიდი სიტყვაზე, აი რაღაცა ევროკავშირის ქვეყნებიდან, ხო? და საქართველოში რა ფასებია და მაგის შედარება და ну კიდე თან იქ როგორი ხელფასებია, ну მოკლედ თელი კონსტრუქცია არის მანდ, მაგრამ ეხა იმის თქვა მინდა, რომ იმის გარდა, რომ ზოგ ქვეყანაში შეიძლება რაღაცა პროდუქტები უფასო იყოს, ან კონკრეტულ ჯგუფებისთვის იყოს უფასო, ან რაღაცა სერვისები არსებობდეს, იმის გარდა პროდუქტი ღირს ბევრად უფრო იაფი, ანუ ვიცი ადამიანები და მათ შორის მეც ყოფილა, რომ აი რაღაცა გერმანიაში მაგალითად შეიძლება იყიდეთ ძალიან დიდი ხუთი ტამპონების, რაც საქართველოში ალბათ დაგიჯდება ერთი 5-ჯერ მეტი მინიმუმ. მაგ ხელს ვერც იყიდი. მაგრამ 5-ჯერ მეტი მინიმუმ დაგიჯდება რა, ანუ თან ხარისხიც ბევრად სხვა არის, ფასი ხო სხვა არის, ყველაფერი რა, რაღაცნაირად კიდევ ერთი სიკეთე ალბათ ევროკავშირის, რაც იმედია რომ ჩვენთანაც მოვა.
ერთ რაღაცასაც დავამატებ, ხელმისაწვდომობა მნიშვნელოვანი არის და ამავდროულად ცოდნა, რომელი პროდუქტი მჭირდება მე, ეს უნდა იყოს ადამიანზე მორგებული და გარემოზე მორგებულიც, ხო? ამავდროულად, იმიტომ რომ რაღაც გარემოში შესაძლოა აბსოლუტურად სხვა პროდუქტი მჭირდებოდეს და იმის გამო, რომ დაშტიგივე ჰიგიენის ნორმა სწორად დავიცვა, უკეთ ამ ყველაფრის, ასე ვთქვათ, გათვალისწინება საჭირო, ამ მრავალფეროვნება საჭირო არის. ამიტომ ფინანსური საკითხის მოხსნა და ცოდნის გარდა გაზრდა არის, ასე ვთქვათ, გამოსავალი ამ სიტუაციიდან, რომ ქალებს და გოგოებს მოკეთ ჰქონდეთ სათანადო ხელმისაწვდომობა ამ პროდუქტებზე.
კი და ეს
და არა ნებისმიერ რამეზე ხელმისაწვდომობა უბრალოდ, ხო?
კი და თან, ანუ ესეც ყველაფერთან ერთად, მაინც ინდივიდუალური ხა ადამიანო თვითონ უკეთ იცის რა მუშაობს მისთვის კარგად, რა სიტუაციაში როგორ მოიქცეს და ასე შემდეგ. ხო, ინიციატივაზე ვისაუბრებთ. სხვადასხვა ქვეყნებში არსებობს რაღაც ინიციატივა. ის საქართველოში მოგონი არაფერი არ არსებობს.
სახელმწიფო დონეზე არაფერი არ არსებობს ჯერჯერობით და პრინციპში 2020 წელს, 2020-2021 წელს დაიწყეთ ამ საკითხების ადვოკატირება ჯერჯერობით არასამთავრობო სექტორმა. ამ მიმართულებით ვერ მივახციეთ იმას, რომ მიუხედავად იმისა, რომ სახალხო დამცველის ანგარიშებში ხდება ეს საკითხები და ასე შემდეგ, ჯერჯერობით რაიმე სახის პროგრამა, რომელიმე ჯგუფისთვის ან ასაკობრივი კატეგორიისთვის უფრო ხელმისაწვდომი გახდეს მენსტრუაციასთან დაკავშირებული პროდუქტები, ასეთი ინიციატივები სახელმწიფო დონეზე არ არსებობს, მაგრამ ჯერჯერობით, ხო, იმედი მაქვს, რომ ახალი დაწყებულია ამაზე საადვოკაციო პროცესი და ყველაფერი ჯერჯერობით წინ არის.
და ეს ინიციატივების ნაწილში ახლა წამოვიდა სხვადასხვა ქვეყნებში, ну зокши უფრო адრე, зокши უფრო ახლა, მაგრამ წამოვიდა ეს менструальные შვებულებები, რადგან საქართველოშიც იყო რაღაცა მითქმა მოთქმა, ну უფრო ისეთი რაღაცა საზოგადოებრივი აზრის გავრცელებები, რომ აი რამდენად საჭიროა იმაზე საუბარი, რა შეიძლება დადებითი თვისება ქონდეს ამას და აი ამასაც რო შევეხოთ, რა არის ესე იგი менструальные შვებულება და რა დადებითი თვისებები შეიძლება მოიტანოს ამას, მათ შორის დამსაქმებელსაც.
Menstruaციური შვებულება არის, აი მაგალითად ესპანეთში დაინერგა 1981 წელს, ხო, იაპონიაში არსებობს ასეთი კონცეფცია, როდესაც ქალებს, ადამიანებს, რომლებსაც აქვს მენსტრუაცია, შეუძლიათ 2 დღით ისარგებლონ ანაზღაურებადი შვებულებით ყოველ თვე და იმ შემთხვევაში თუ აქვს რაიმე დიაგნოზი, რაც განაპირობებს რაღაც მტკივნეულ მენსტრუაციას, ან დიაგნოზიც არა, უბრალოდ ტკივილები თუ აქვს მენსტრუაციასთან დაკავშირებული, ცოტა მეტია ეს საშეღავათო დღეები. ეს არის 4-5 დღე ესპანეთში. რაც შეეხება, ხო, საქართველოში ასეთი ინიციატივა ოფიციალურად არ გაჩანილა, მაგრამ დისკუსიები აქა-იქ რაღაც ესე წერტილოვნად მედიებში და ასე შემდეგ იყო და ძირითადად არასამთავრობო ორგანიზაციების ინიციატივა იყო ეს და ხო, ეს მთავარი კრიტიკა რაც იყო, როგორც მახსოვს, არის ის, რომ დამსაქმებელისთვის ეს იქნება დამატებითი ბერკეტი, იმიტომ რომ არ დაასაქმებს ქალებს, იმიტომ რომ დეკრეტული შვებულება ვერ ვაიძულეთ, ეგრეთ წოდებული დეკრეტული შვებულება ვერ ვაიძულეთ დამსაქმებლებს, რომ ანაზღაურონ ღირსეულად და სათანადოდ როით გაუშვან ქალები და პირიქით უფრო შეიძლება აღარ დაასაქმონ ქალები, როდესაც დამატებით ასეთი ეს იქნება, რა ქვია, მათთვის შემზღუდველი, მოკლედ მეტი ხარჯი იქნება მათთვის ქალების დასაქმებად.
კი, ეგ უნდა მეთქვამეთ ზუსტად, რომ როგორც ასე ვთქვათ, რეპროდუქციულ ასაკში მყოფი ქალების დისკრიმინაცია ხდება სამუშაო ადგილას, შესაძლოა ეს კიდევ უფრო ფართოდ გავრცელდეს და თუ კი ეს იქნება სავალდებულო, შესაძლოა უფრო ფართო მასშტაბი მიიღოს ამ წელში დისკრიმინაცია.
ხო, მეორე მხრივ ამაზე ჩემი პასუხი ის იქნება, რომ ყველა ქალისთვის და ადამიანისთვის, ვისაც აქვს მენსტრუაცია და ძალიან ბევრი საუბარი მიდის იმ ქალების ეკონომიკურ გაძლიერებაზე და იმაზე, რომ ქალები ქვეყნების ეკონომიკისთვის არის, ასე ვთქვათ, დაკარგული რესურსი, ხო, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ბარიერი აქვს ქალებს საჯარო სივრცეებზე წვდომის და დასაქმების კარგ ადგილებზე წვდომის და ასე შემდეგ. ეს ყველა დამსაქმებელს გახდის ნამდვილად ძალიან მიმზიდველს და ძალიან კონკურენტუნარიანს.
say I was wrong. Why did you say I was wrong when I saw you talking to him? Baby, please try to understand that I won't be your loving man. My love gets stronger each and every day. Baby, baby, I love you so. Shithole. Now you can drown your sorrows in beer that tastes like piss, and the walls are paper thin between the bathroom and the terrace where he's smoking with the barmaid, which is when you hear him say, youth was wasted on her, love, she's been middle-aged since birth, got an arse just like a mother, silly cow still thinks I want her, and if he wasn't such a bastard, it might hurt. Just like his father, he's cutting out postcards of the girls with the Hindley haircuts. Hopes that you don't notice, but you do. And in the bathroom, every evening, when you give yourself a reason to put the bleach back in the kitchen, he noticed too. Go out for a drink in another provincial shithole, and no one told you growing old was gonna be like this. Is your patience wearing thin with a jumped up fucking has-been in a Jarvis cocker jacket but some Jeremy Clarkson jeans? Don't let him waste your time, love. He'll treat you like his mother. Bring your flowers on a Sunday, drink your tea and leave your laundry, and if he wasn't pushing 40, it might work. Just like his father, he's cutting out postcards of the girls with the Hindley haircuts. hopes that you don't notice, but you do. And in the bathroom, every evening, when you give yourself a reason to put the bleach back in the kitchen, he noticed too.
Durch die Lüfte und sitzt auf Papier. Es will dich verblenden. show.